Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica još jednom u nizu puta kako smo se ovako lijepo pozdravili i nastavljamo naša druženja. Čuli ste najavni džingl, emisija Nadom nošeni, emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika i u novoj 2024. godini družit ćemo se kao što uvijek činimo drugog petka u mjesecu. Ako možda ne znate ili ste prvi put s nama, moje ime je Krešimir Lovrić i vaš sam domaćin u ovoj emisiji. Evo, mala isprika što se nismo uspjeli čuti u onoj terminu prije Božića u prosincu, neke privatne okolnosti su se promijenile pa nismo mogli održati emisiju, pa nije bilo evo prilike da vam zaželim svako dobro, sve najbolje, pa ću iskoristiti sada priliku. Evo, nadam se da ste u miru, radosti, veselju dočekali i božićne blagdane, božićno vrijeme, poslije i novu godinu i da, evo, za sada ili barem, nadam se, zdravi dočekujete ili nastavljate ovaj kalendarski period. Evo, stigla nam je i prava zima, pogotovo ovdje na kontinentu, minusi su već stvarno nekoliko dana. Baš sam jučer malo uhvatio onu vremensku prognozu poznatog meteorologa Vakule, koji je čak po nekim radio malo onako, znate kako oni imaju sad te elektronske podatke, mogu sve pratiti unazad nekih 50-60 godina koliko prate te podatke pa uspoređivati pa prosjeci ovi oni. Evo naravno kako je onaj početak zime bio malo topliji, ustanovili su da su temperaturni prosjeci zadnjih možda recimo 20 godina, tako se negdje referirao, malo veći u odnosu na period prije, ali evo sad kad su zahvatili ovo vrijeme, ovih zadnjih kažem tjedan dana, kada su barem na kontinentu temperature itekako otišle u debeli minus, čak su prosjeci i niži od onih nekih prethodnih promatranih perioda. Ali evo, što je tu je, prilagođavamo se tome. Uvijek se nadamo i onom bijelom Božiću o kojem se puno pjeva, nažalost isto nismo baš svjedoci zadnje godina, možda nam malo zabijeli u danima koji dolaze pred nama, pa ćemo se onda svi, pogotovo oni najmlađi, veseliti. A do tada, evo, mi ćemo nastaviti, kao što sam rekao, s emisijom Nadom nošeni, nastavit ćemo razgovarati o zdravlju, o bolestima, o svemu ono što se toga tiče. Uvijek se sjetim one onako jedne pitalice, kao koliko želja imaju bolesni ljudi, imaju samo jednu, a to je da budu zdravi, obrnuto, kad smo zdravi onda imamo puno toga, nekako evo promjene se prioriteti, ali što je tu je, to je jednostavno dinamika života, evo mi kao medicinari to dobro znamo. I evo, ako ste slušali najavu ili čitali na stranicama radija, danas će biti jedna možda malo, da tako kažem, natjecateljska emisija, naravno šalim se malo samo kroz naslov. Dakle, današnju emisiju sam naslovio Kako pobijediti migrenu. Radi se o jednoj ozbiljnoj bolesti, ozbiljnom stanju koje evo, nekad zahtjeva puno borbe, puno ulaganja, puno suradnje i s liječnicima i s pacijentove strane. Pa evo, vjerujem da ćemo nakon ovih 45 koliko traje emisija, naći načina da prevladamo migrenu, da li da ju pobjedimo, vidjet ćemo, a vjerujem da ćemo to uspjeti uz pomoć moje današnje gošće, to je doktorica Koraljka Bačić-Baronica. Doktorice, dobar dan, srdačna dobrodošlica i hvala što ste se odazvali pozivu da budete gošće u mojoj današnjoj emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, dobar dan i svima vašim slušateljima i evo, ja se stvarno zahvaljujem na pozivu i zahvaljujem se što ste odabrali baš migrenu. Mislim da ste jako dobro odabrali, da imamo itekako o čemu razgovarati.
Evo, drago mi je, prije nego krenemo na temu, samo evo kratko kako sam došao do doktorice. Dakle, ako možda se sjećate, prošle godine, baš u drugom mjesecu, moja gošća u emisiji je bila doktorica Sruk iz Kliničke bolnice Sveti Duh, koja se primarno ili uže bavi, isto je specijalist neurolog, bavi se epilepsijama, pa smo onda u mjesecu borbe protiv epilepsije govorili o toj bolesti i tako evo nekako već duže vrijeme mi se vrti u glavi ideja da pričamo o migreni. Kad sam pitao doktoricu Sruk da mi preporuči tko bi bio relevantan iz njezine bolnice da može o toj temi govoriti, evo tu je doktorica Bačić-Baronica. Evo, vi ste isto specijalist neurolog i nekako uže područje kojim se bavite jesu bolni sindromi općenito, među koje se ubraja i migrena.
Tako je. U pravilu, evo, ja sam ponosna da radim baš na bolnici Sveti Duh, zato što mi imamo prvu ambulantu za bol i bolna stanja u neurologiji. Prvi smo uveli akupunkturu, Uveli smo i biofeedback u liječenju boli, tako da nadam se u budućnosti i novim metodama koje ćemo uvesti. Imamo i pojačanja, naši mladi specijalisti koji su nedavno položili su zainteresirani za ovo područje. Ja sam nekako od početka još kao specijalizant se uključila u rad te ambulante. Ponosna sam na sve svoje prethodnike, sve svoje učitelje, docenticu Barabu, profesora Ferkovića koji je otišao u mirovinu prije mene, ali sam dobila taj dio nasljeđa njegovog. Mm-hmm. Tako da, evo, mislim da stvarno bol je jedno područje kojim se bavi više struka, dakle ne samo mi neurolozi, bave se i anesteziolozi, bave se na neki način i fizijatri, bave se i uvijek je poželjno imati i psihologa u timu, što smo mi evo od sad imamo, tako da to je jedno široko područje. Međutim, evo ja mislim da mi stvarno na nekako opće zadovoljstvo bolesnika oformljujemo svoj tim i da ćemo sve bolje i sve više raditi, makar evo velim, ja sam u toj ambulanti već jako dugo i vidim da ide sve na bolje, ne samo zahvaljujući napretku znanosti, zahvaljujući novim lijekovima, nego eto i nekako smo i mi shvatili da treba proširivati i druge metode, ne samo farmakološke, uključiti psihologa, sve na dobrobit pacijenata kako bismo pobijedili neke stvari.
Evo, vjerujem da je tako, kako kažemo, proces je dvosmjeran, dobro je da se pacijenti uključuju, a i vidimo da se i širi svijest, ne samo kad je u pitanju migrena, nego i općenito zdravlje kao takvo. Ali evo, idemo se mi malo fokusirati na migrenu za početak, da kažemo slušateljima, ja bih rekao ovako na prvu, mislim da su svi čuli za migrenu ili se čini da svi sve znaju o migreni, ali znamo da li svi o migreni? Što je zapravo migrena onako iz stručne perspektive definirano?
Iz stručne perspektive migrena je veliki problem. Dakle, svi su čuli za migrenu, ali u pravilu ljudi jako malo znaju o migreni. Dakle, migrena je ogroman problem iz više razloga. Znači, prvi je da je ona vrlo česta bolest. Znači, prevalencija vam je nekakva u općoj populaciji 11%. To znači, u prijevodu, dakle, da svaki od 10 ljudi, jedan čovjek ima migrenu. Jako je često, dakle češće, tri puta češće nego dijabetes. Svi znaju za dijabetes, svi znaju da je dijabetes veliki problem. Češće je nego dijabetes, epilepsija i astma zajedno. Znači to je jako, jako česta bolest i čak ono što je interesantno, javlja se već u dječjoj dobi, puno rjeđe nego kasnije, ali već dječica znaju imati migrenu koja malo drugačije izgleda nego kod odraslih. Onda negdje u pubertetu se počinje učestalije javljati. Najčešće je tu negdje u dobnoj skupini radno aktivnih ljudi od 35 do 45 godina, međutim traje nekad i cijeli život. Znači vi imate neko stanje, odnosno migrena nije stanje, migrena je bolest koja praktički može trajati od mladosti, čak i dječje dobi do praktički kasnih godina. Znači imate trajno onesposobljenog pacijenta cijelo to vrijeme. Znači osim što je tako česta, dakle, drugi problem je što je nedijagnosticirana. Više od 50% bolesnika vam nema dijagnozu. E sad, tu dolazimo, znači paradoks, užasno česta, 50% nedijagnosticiranih i onda svi ti koji su nedijagnosticirani su naravno i neliječeni. Ili, možda nekad još i gore, samo liječeni. Dakle, vi imate često situaciju u praksi da vam dođu, pogotovo žene, 10-20 godina se liječe same ili uzmu tabletu od mame ili od bake ili od prijateljice ili od susjede ili od neke kolegice na poslu. Znači, vrlo često je to neadekvatna terapija koja može dovesti i do prekomjernog uzimanja lijekova i može dovesti do kronifikacije migrene. Dakle, da je ta migrena sve češća, sve teža i velim, veliki, veliki problem. Dakle, nedovoljno dijagnosticirana, nedovoljno liječena. S druge strane, imate još problema. Znači, imate veliki problem, migrene je veliki ekonomski problem za društvo.
Ja,
dakle, ako gledate nekakve projekcije tipa 2011. Nekakva projekcija troškova migrene u EU, dakle u EU, ima bila 27 milijardi eura godišnje. Otprilike 1200 eura je po pacijentu. Za usporedbu, tenzijska glabulja koja isto je relativno česta je oko 300 eura po pacijentu godišnje. Znači to je velika razlika, veliki su troškovi. S time da moram reći da su tu troškovi vrlo čudno raspoređeni. Znači nekakvih 1/3 su vam troškovi dijagnostike i terapije, a sve ove 2/3 vam otpadaju na indirektne troškove, znači na troškove izostanaka s posla i na troškove smanjene učinkovitosti na poslu. Jer vi kad dođete, ako imate nekakav, ajmo reći pod navodnicima, blaži napad migrene, vi nekako funkcionirate na tom poslu, ali vaša učinkovitost je ona prilično skromna.
Što je, tako što je gore, ali evo, sigurno implikacije
tako
postoje.
Da, znači, ogroman financijski teret, ali ono što je nama liječnicima i pacijentima naravno puno važnije, je taj nekakav učinak negativan migrene na kvalitetu života bolesti. bolesnika. Znači, to je prvenstveno ono što mi liječnici gledamo, jel? A i što sam bolesnik vidi. Znači, migrena vam, Svjetska zdravstvena organizacija vam je svrstala migrenu, znači teški napad migrene, u zadnju skupinu onesposobljenosti, znači najtežu onesposobljenost zajedno sa demencijom, zajedno sa kvadriplegijom, dakle za laike kvadriplegija je stanje kada vi imate potpuno oduzete i ruke i noge. I oba joj ruke, obje noge. I zajedno sa napadom akutne psihoze. Znači, najteža skupina onesposobljenosti. To je teški napad migrene. Znači, migrena vam zadire u sve aspekte života bolesnika. Znači, osobno, ti ljudi vam se boje išta planirati, boje se, strahuju stalno, su u strahu od sljedećeg napada. Puno češće su anksiozni, puno češće su depresivni. Obiteljski život pati. Znači, dokazano, znači, rađena su ispitivanja, oni vam imaju puno lošije interakcije u obitelji i sa partnerom i sa djecom, puno lošije brigu o partneru ili o djeci. Socijalni život, znači, boje se išto planirati, boje se dogovarati za kazalište, za kino i planirati ikakva putovanja, sve u strahu od napada migrene. I konačno, znači, reperkusije na nekakvo obrazovanje ili na nekakav profesionalni život, znači, djeca izostaju škole, studenti izostaju s fakulteta ili nisu u stanju adekvatno pratiti predavanja, jel? Nisu u stanju učiti. A kad jednog dana krenu raditi, izostaju s posla ili opet velim dolaze na taj posao, ali su na njemu neučinkoviti. Dakle,
evo, mislim da sve što ste apsolutno nabrojali upućuje na ozbiljnost problema. Evo, zato smo i tu da o toj temi govorimo. Sad rekli ste malo kad se bolest može pojaviti, zaista već u ranoj životnoj dobi. Postoje li neki, kako mi to kažemo, predisponirajući čimbenici, bilo rizika ili on, koji mogu dovesti do evo, veće ili manje vjerojatnosti da će netko imati migrenu tijekom života?
Pa migrena je u velikom broju slučajeva, ja bih rekla, obiteljska bolest, dakle nasljedna. 30-60% je nasljednosti. I vi kad pitate pacijente, ma u pravilu vam skoro svako ima nekog u obitelji. Mm. Ili je to majka, ili je to rijeđe otac, ili su to braća, sestre, ili je to neka baka ili teta. Uvijek kad dovoljno dugo kopate, nađete nekoga ko u obitelji ima tu migrenu. Naravno da je veća vjerojatnost ako su vam primjerice i majka i otac imaju migrenu, onda ste još u većoj riziku, jel? Ali činjenica da se migrena javlja kod ljudi koji su genetski predisponirani, mi kažemo, znači imaju tu nekakvu genetiku, rađena su vam ispitivanja, to je preko nekakvih 40 gena u igri, različiti lokusi i sve, nije to jedan gen. Ima jedna posebna vrsta migrene koja se zove familijarna hemiplegična migrena, gdje mi imamo točno 3 gena, znamo gdje su oštećenja, jel? To je puno rijeđi oblik migrene, ali ova, ajmo reći tako, klasična epizodna migrena, znači isto ima tu nasljednu komponentu. Dakle, vi morate imati na neki način, jer šta je migrena? Migrena je primarna glavobolja, znači to je bolest središnjeg živčanog sustava, jel? I vi u podlozi te bolesti morate nešto imati. Mi danas još uvijek ne znamo točno cijelu patofiziologiju migrene. Prije se smatralo da je to isključivo vaskularna glavobolja, dakle zbog nekakve stiskanja ili sužavanja i širenja krvnih žila, zbog onog pulsirajućeg kvalitete, jel, migrene, koje često migrena ima, pa su, to je prvo navelo, znači, istraživače da istražuju taj dio. Međutim, mi danas znamo da je migrena u principu jedna puno kompleksnija bolest i još uvijek ne znamo sve, ali ono što znamo je u principu da vi imate hipereksitabilne neurone. Šta to znači? To znači da su ti neuroni prepodražljivi i oni jednostavno pod utjecajem nekakvih, znači genetski ste predisponirani da imate takve neurone. Prema jednoj hipofizi to su neuroni kortikalni, znači moždane kore, prema drugoj hipotezi su to kortikalni neuroni u području moždanog debla. Bitno je da su oni prepodražljivi i da pod utjecajem nekakvih okolišnih čimbenika oni jednostavno se aktiviraju, postoje prepodražljivi i ono što je recimo interesantno je da ljudi kažu kao toliko me kao boli mozak, mislila sam da će mi glava eksplodirati. Zanimljivo je da mozak u biti uopće ne boli. Samo tkivo mozga, znate, sami neosjetljivo je na bol. Ono što boli su krvne žile, moždane ovojnice. Međutim, upravo u tim moždanim ovojnicama te krvne žile, znači imaju te živčane završetke koje su prepodražljivi, oni se podraže i onda se dešava cijeli jedan, ja bih rekla, cirkus u cijeloj toj priči, znači otpuštaju se razno razne tvari, šire se krvne žile, izlazi dio plazme iz tih krvnih žila, otpuštaju se neki upalni medijatori koji doprinose razvoju upale. Dakle, vi praktički imate upalu moždanih ovojnica u svakom napadu migrene. To nije bakterijska niti virusna upala, to je kemijska upala, ali da bi malo bolje to objasnili bolesnicima, ja često kažem imate, svaki put kad imate napad migrene, vi u principu imate kemijski meningitis. Znači, od tuda nije samo bol, dakle, vi ste i preosjetljivi na svjetlo i na zvukove i muka vam je neki povraćaj, znači cijeli jedan kompleksni mehanizam se odvija i bitno je to reći bolesnicima. Znate zašto? Zato jer dobar dio bolesnika sam sebe krivi što ima migrenu. Znači, velika je stigma oko migrene i puno ljudi, pogotovo žena, misli da su one na neki način krive i da su one krive što baš one imaju migrenu i što su eto baš sad kad je, ne znam, djetetu rođendan ili krizma ili bilo da, koji važan događaj, eto one dobile napad migrene. Tako da je bitno objasniti bolesnicima da su dakle oni genetski predisponirani zato da neki okolišni čimbenici onda trigeriraju, da, odnosno budu okidač za sami napad.
Niz složenih procesa koji dovode toga. E sad, vi ste spomenuli glavobolju kao primarni simptom, iako ima i drugih i naravno da ćemo to objasniti, ali evo, vjerujem da nema čovjeka, da tako kažem, koji u životu nije doživio na jedan način jaču, težu, dužu, kraću glavobolju. Kako razlikovati? Kako, evo, ako se prvi put pojavi u nekoj, recimo, pubertetskoj dobi, bilo mladi čovjek, mladi cura, dečko ili roditelji, kako uopće mogu razmišljati da se radi o migreni ili o ideji da trebaju potražiti pomoć?
Dakle, to je jako dobro pitanje. Zašto? Zato što, sami ste rekli, glavobolja ima puno i svi obično odmakom glavom, pa šta je, svako ima glavobolju i ja sam imao glavobolju u životu, nije to ništa, jel? Problem s migrenom je što migrena nije samo glavobolja. Dakle, svi mi koji se bavimo glavoboljama uvijek kažemo da je migrena puno više od obične glavobolje. Zašto? Zato jer je migrena uz tu komponentu boli ima i neke druge simptome koji je prate i koji značajno otežavaju kvalitetu života bolesnika. Nekad su čak, ako gledate statistiku, neki bolesnici vam kažu da im je bol manji problem i da je uspješnije liječena nego ti popratni simptomi. Znači, da bi vi postavili dijagnozu migrene, morate imati bar 5 napada koji traju po definiciji, dakle, 3 do 72 sata, dakle, od 3 da, sata, odnosno 4 sata do čak 3 dana, jel? Ali morate imati, znači, nekakve karakteristike zadovoljene. Postoji međunarodna klasifikacija glavobolje, gdje onda za svaku glavobolju kojih ima preko 300, imate kriterije prema kojima donosite dijagnozu. E sad, dakle, za dijagnozu migrene vam treba tih 5 napada u tolkom trajanju, ali uz bol, znači, morate imati bol koja je ili pola strane glave, ili je ona pulsirajuća i mora biti jačine, znači umjerene do jake jačine i mora se pogoršavati sa nekakvim fizičkom aktivnošću. Od taj 4 karakteristike dvije moraju biti zadovoljene. I tu vam dolazi do problema. Zašto? Zato što većina ljudi onda misli, ako ih boli cijela glava, ne samo pola, i ako boli tupa, a ne pulsira, to. Da to nije migrena. A u biti je migrena, jer ima zadovoljena druga dva kriterija.
A znači, koji je kriterij procjene jakosti boli? Jel postoji, dakle, nekakva da, mi imamo, mjestica, znači, kojom se mjeri ide više subjektivni doživljaj?
Boli je uvijek subjektivni doživljaj. Boli je uvijek subjektivni doživljaj, ali pravilo je kad liječite bolesnike koje boli, a i bilo kojeg bolesnika kojeg boli je vjerovati njegovoj subjektivnoj procjeni. Vaša, mi imamo nekakve skale kao od 0 do 10, jel? 0 je bez boli, 10 je najgora zamisliva bol. I vrlo često kad pitate bolesnika koji ima migrenu koliko vas boli od 1 do 10, on kaže 11. Znači, to je vrlo često. Znači, to je obično jaka bol. Znači, svakom je njegova bol stvarno doista subjektivni doživljaj, ali svaki čovjek za sebe zna šta je blago, šta je srednje, šta je jako. I vi morate poštovati tu subjektivnu procjenu, jel? Plus toga, znači, uz te četiri, dvije od te četiri karakteristike, imate još druge dvije karakteristike, a to je da morate imati te popratne simptome. Znači, smeta svjetlo, smetaju zvukove, preosjetljivost na svjetlo i zvukove ili mučnina i povraćanje. I to su ti simptomi koji vrlo često smetaju bolesnika dodatno uz tu bol, čak nekad i više od boli.
Ja bih samo vratio na ovaj jedan statistički podatak, kad ste rekli napad koji može ili mora trajati 3-4 do 72 sata. Da li je zaista moguće da nekog 72 sata ili da prevedemo u 3 dana, glava boli u kontinuitetu?
Nažalost da. Nažalost da, imate stanja, to su stanja koja su već komplikacija migrene, kad boli i duže od 72 sata, mi to onda nazivamo migrenskim statusom. Nažalost, to se dešava zato što je migrena neadekvatno liječena. Ako vi upotrebite pravu terapiju, napad bi trebao nakon 2 sata ili prestati, to je nama između ostalog jedan od kriterija za učinkovitost akutne terapije, dakle da je napad nakon 2 sata ili prestao ili se onaj sa visoke intenziteta boli smanjuje na podnošljivu, tako da čovjek može funkcionirati. Ali ako se vi liječite sami neadekvatnim lijekovima, vrlo često ti napadi traju do 72 sata, nažalost.
Sad, kako izgleda, recimo, jedna prosječna dinamika bolesti, sad kad je bolest se već manifestirala prvi put, postavljena dijagnoza i evo, osoba, da tako kažemo, počinje živjeti s migrenom u nekom svom intenzitetu. kako, je li moguće predvidjeti nekako, evo vi ste rekli sad da veliki problem predstavlja upravo to. Idem u kazalište, ne znam hoće se pojaviti. Hoću izaći van, ne znam hoće se pojaviti. Imam krizmu, ne znam hoće se pojaviti. Jel bolest uistinu tako iznenađujuća u svojoj dinamici?
Je, ona je jedan od problema i to što je ona nepredvidiva. Čak, znači, iste osobe mogu imati određene te okidače, takozvane trigere, pa mogu neke izbjeć, mogu predvidjeti nekad. Međutim, doista je nekad ne znate šta je izazvalo napad. Ne možete odgonetnuti. Ima manji broj bolesnika koji ne znaju šta im izaziva napad. Znači, druga stvar je da migrena po svojoj prirodi mijenja svoje karakteristike, najčešće u smislu učestalosti. Manje u smislu intenziteta boli, ali u smislu učestalosti mijenja. I znači, vi nekad imate u mjesecu 2 ili 3 napada, nekad imate 5, nekad imate 7, nekad imate 10. Obično bolesnici kažu, joj, na godišnjem imam manje, ili ne znam, kad sam gdje pod stresom imam više ili kad se mijenjaju vremenski uvjeti imam više. Znači, migrena sama po sebi nema nekakvu stabilnost. Svačate, jednostavno je teško predvidjeti kad. Teško je predvidjeti kad.
E sad, dijagnostički gledamo sve ovo što ste nabrojali, na neki način više ili manje može sugerirati, postoje li neke dodatne metode, na koji način, evo sad uzmimo, neko dođe u vašu ambulantu za bol, doktorice, imam problema, boli me glava, sve ovo što ste nabrojali, na koji način evo vi onda možete dijagnostički, da tako kažemo, pogoditi da je riječ o migreni?
Ono što bi ja samo još rekla prije same dijagnoze je da postoji i migrena koja je migrena sa aurom, koja dodatno predstavlja problem pacijentima, znači možda da prvo to istaknemo, znači migrena sa aurom je migrena, ali koja u pojedinim napadima ima još tu takozvanu auru koja prethodi samom napadu, najčešće prethodi. A što je aura? Aura su u biti epizode prolaznog neurološkog nekakvog deficita. Znači, bilo da je to nekakva promjena vidni simptomi, znači pacijenti vam najčešće kažu da im se iskri pred očima ili da imaju cik-cak šarene linije koje se pomiču ili obrnuto, da im jednostavno imaju defekt u vidnom polju, imaju ispad vidnog polja, imaju kao zacrnjenje ili bljeskove. Užasno se prestraše, misle da imaju moždani udar, misle da imaju tumor na mozgu, svašta misle sve najgore i to je doista dramatično, pogotovo kad vam se javi prvi put. Jel? Druga stvar je da možete imati i osjetne simptome, primjerice imate nekakvo trnjenje pola lica, ruka, nogu, što isto nekako vuče na moždani udar ili nešto. Imate smetnje govora. Znači, možete imati smetnje govora da ne možete pravilno izgovarati. I ona je možda najgora, najdramatičnija varijanta. Kad su motorni simptomi, znači osjećaj slabosti ruke i noge. To je stvarno, ljudi dođu i uvjereni su da imaju moždani udar. Tako da i još najgora varijanta, znači kombinacija tih simptoma, mogu ići jedan za drugim. Svi oni u pravilu traju nekakvih 5 minuta do sat vremena, međutim ako se javljaju jedan za drugim, to vam onda može biti prvo vidni 5 minuta do sat vremena, pa osjetni, pa govor, znači to može trajati i trajati i onda nakon toga još dobijete gadnu glavobolju. Tako da to ljude izrazito prestraši i zavede nekad i nas liječnike na krivu dijagnozu u početku, dok ne vidimo da se to ponavlja i da je to doista migrena. Kasnije se ljudi već naviknu, znaju šta je to. Mogu se javljati i same aure bez kasnije glavobolja ili se čak javi nekakva puno blaža glavobolja od migrene, ali sve skupa je prilično neugodno. Znači, e sad što se dijagnoze tiče, znači kako je postavljamo, tu opet imamo novi problem sa migrenom. Znači,
stvarno je nepredvidiva.
Je. Znači, problem u dijagnozi je što je migrena u pravilu klinička dijagnoza. Dakle, držite se i dobra anamneza, znači pitate pacijenta sve, gdje vas boli, kako vas boli, kakva je znači kvaliteta boli, da li je tupa, da li je pulsirajuća, koliko traje, da li imate popratne simptome, koji su okidači, da li imate u obitelji nekoga ko boluje od migrene i tu ste već, ako ste zadovoljili kriterije, prilično sigurni. Onda slijedi drugi dio, a to je neurološki status. Dakle, bilo bi jako dobro da svakog bolesnika s migrenom ipak pregleda neurolog. Zašto? Ako se sjećate na početku, ja sam rekla migrena je primarna glavobolja, što znači da je u osnovi, znači poremećaj u funkcioniranju središnjeg živčanog sustava. Postoje i sekundarne glavobolje, gdje je glavobolja u biti simptom neke bolesti. Dakle, imate tumor na mozgu pa vas boli glava, imate očni tlak pa vas boli glava, imate povišen tlak krvni pa vas boli glava, imate gripu pa vas boli glava. Znači, imate bezbroj stanja i bolesti koje dovode do glavobolje. I može biti nekakva malformacija žilna u glavi koja, recimo, uzrokuje glavobolju koja je vrlo slična migreni. U pravilu kod takvih ljudi, vi kad ih pregledamo mi neurolozi, naći ćemo još nešto u tom neurološkom statusu, u pregledu, nekakav znak koji nas upućuje da se ipak radi o nečem drugome. I zato je nekako pravilo da bolesnika sa migrenom, osim ako ima već 20 godina pa znamo da nije ništa drugo, jel? Da u pravilu bolesnika pogleda neurolog da se uvjeri da je taj neurološki status uredan. Ako je neurološki status uredan, ako anamnestički su svi podaci, znači ispunjeni svi kriteriji za dijagnozu migrene ili migrene sa aurom, to je to. Osim u slučaju ako primjerice imate samo uvijek bol na jednoj strani glave. Ako uvijek imate bol na jednoj strani glave, onda je ipak preporučljivo napraviti nekakvu neuroslikovnu obradu, primjerice mi tražimo magnetnu rezonancu mozga i angiografiju da vidimo kakve su i te krvne žile i sve, da u podlozi ne bi bila ta neka sekundarna glavobolja, nešto, nekakva malformacija žilna ili nešto što može ugroziti pacijenta. Jel? Ali ako glavobolja mijenja stranu, ako imate jasnu obiteljsku anamnezu, znači neku obitelj ima migrenu, ako imate zadovoljene sve dijagnostičke kriterije i čovjek ima migrenu 10 godina, ne treba mu slikat glavu. Znači, ne treba trošiti ni vrijeme, ni resurse, ništa na to. Ne trebaju im EEG, ne trebaju im Doppler, ne treba im ništa. Znači, treba im dobra anamneza, neurološki status i to je u pravilu dovoljno za dijagnozu.
Evo, mislim da je sve jasno, ono najvažnije što ste sami rekli, pregled neurologa, a onda daljna procjena.
Da, i dobra anamneza, uvijek dobra anamneza.
Evo, mislim da smo za ovaj dio emisije stvarno puno toga rekli, imamo još naravno onaj segment liječenja, pa idemo malo zasvirati i onda ćemo i o tome progovoriti.
Tko li je nebeska djevica ta? Jasno sunce odjevena, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u kosi sija, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u Osisija. Ko li je nevini rajski taj cvijet, što mu se divi sad čitav svijet, nebo i zemlja klanjaju se ispred djevice te, nebo i zemlja klanjaju se ispred lica djevice te. Majkom će postati djeteta to, kojem će se objavit Bog, milosti puna za to je sva, nema u njoj grijeha ni zla, milosti puna za to je sva, nema grijeha ni zla. Boži gle anđeo silazi k njoj, neka mi bude po riječi toj, Gospodnje evo službenice, sve, Gospodnje, evo službenice, Bogu svome darujem sve. Svako stvorenje i svemir sav zna, djevica tvoje obećana, blistava zora što zove Buka svoga čežnja i san, blistava zora što zove dan. Buka svoga čežnja i san, buka svoga čežnja i san. Svoga čežnja i sam.
Evo nas, malo smo zasvirali, malo predahnuli. Podsjetnik za ove koji su se možda sad priključili, emisija Nadom nošeni. Govorimo kako pobijediti migrenu. Evo, jedan ovako složen zadatak, ali vjerujem da uz pomoć moje današnje gošće, doktorice Koraljke Bačić-Baronice sa svetog neurologinja, sa svetog duha, ćemo uspjeti u tom zadatku. Evo, u ovom uvodnom dijelu emisije ili u prvom dijelu emisije govorili smo općenito o bolesti, što je, kako se manifestira, kako nastaje, kolika je učestalost. I zapravo mislim da je ono jedna glavna rečenica koju treba zapamtiti. Evo, kad završi emisija danas, kako je rekla sama doktorica, riječ je o ozbiljnom problemu, ozbiljnoj bolesti kojem treba adekvatno pristupiti. Evo, s tom idejom i današnja emisija govori o toj temi. E sad, došli smo do liječenja, imamo situaciju, dakle, mlada osoba najčešće, kako ste i sami rekli, jer se bolest javlja u relativno ranijim fazama života u početku, dijagnosticirano je, što poduzeti, kako liječiti, jesmo li tu na nešto boljem putu ili...
A jesmo, ima nade.
Evo, i zapravo, dakle, koji su koraci, evo, na neki način od onog prvog napadaja, pa posljedično onda, i sad biste rekli, bolest je nepredvidiva, pa onda...
Je, znači imamo dva principa liječenja migrene. Prvo je princip, znači liječiti akutni napad. I ako smo tu dobri, ako smo tu učinkoviti, imamo veliku šansu, znači, da spriječimo nekakvu kronifikaciju migrene, jel? I imamo veliku šansu da izbjegnemo prekomjerno uzimanje lijekova. Znači, principi liječenja akutnog napada su u principu vrlo jednostavni. Znači, ako je bol umjerena, krećemo s nekakvim blažim lijekovima, tipa paracetamola, dakle, ili čak i acetil salicilne kiseline popularnog aspirina. Međutim, to je često nedovoljno. Onda u tu istu skupinu, znači tu nekakvu prvu liniju, ja bih rekla, spadaju i nesteroidni protuupalni lijekovi, primjerice, ne znam, diklofenak, naproksen, ibuprofen, popularni, jel?
A recimo da je tu primarno kupiranje boli.
To je primarno kupiranje boli, tako je. To su lijekovi, znači, koji imaju i svoje nuspojave, kao i svaki lijek, jel, u ostalom, ali imaju dosta izražene nuspojave. Što se tiče samog liječenja boli, ograničeni su. Znači, i liječe, kao što ste dobro primijetili, samu bol. Šta je nama cilj, šta je nama dobra terapija, znači akutnog napada? Mi kažemo da smo akutni napad dobro liječili ako 2 od 3 napada, znači bol u tijekom 2 sata ili nestane ili se značajno smanji, kao što sam rekla, već na razinu da bolesnik može funkcionirati. Međutim, tu dolazimo do problema da ovi lijekovi liječe samo bol, jel? Jer su nespecifični, djeluju samo na bol. S druge strane, imamo i specifične lijekove za migrenu. Oni se zovu triptani i po novom, evo, ja se nadam da ćemo uskoro dobiti i gepante. To je jedna skroz nova skupina lijekova koja tek dolazi na tržište. Odobrena je od Europske agencije za lijekove. U pregovoru je sad i HZZO polako. Da krenemo i u Hrvatskoj s njima. Znači, to su lijekovi koji su razvijeni specifično za terapiju baš akutnog napada migrene. I oni, osim same boli, kupiraju na neki način i ove popratne simptome za koje smo rekli da su često i puno neugodniji. Bitno je reći da tu ti lijekovi, znači, opet imaju i svoje nuspojave, imaju svoje kontraindikacije, ali su načelno puno učinkovitiji u liječenju napada migrene i bolesnici koji ne reagiraju na prvu liniju ili koji u startu imaju izražene simptome se liječe tim lijekovima. Jel? Što se tiče, znači, akutnog napada, s čim cilj je što više i čim bolje i brže suzbiti bol i popratne simptome. E sad, s druge strane, imate i drugi pristup koji je često istovremen s ovim, a to je profilaktička terapija. Dakle, prevencija. E sad, tu dolazimo do možda nekad i dvojbi i dilema. Postoje razno razne smjernice kada krenuti s profilaktičkom terapijom. Ja bih rekla na kraju da je to vrlo individualno i da se trebamo prilagoditi svakom pojedinom pacijentu. Primjerice, HZZO vam kaže da, recimo, za specifičnu profilaksu trebaju to biti najmanje 4 napada mjesečno, odnosno 4 dana migrene mjesečno. E sada, Nije to baš uvijek tako. Nije kriterij samo učestalost, dakle sama frekvencija glavobolje. Ako je ta glavobolja izrazito jaka, ako vas baci u krevet, ne možete micati cijeli dan. Dovoljno je znači jedan ili dva dana. Znači, ako vi ne možete, imate kontraindikaciju ili imate nedjelotvornost terapije za akutni napad, također morate uvesti profilaktičku terapiju. Dakle, morate tu doista svakog pacijenta individualno procijeniti. Malo jesmo limitirani s HZZO-om jer nam on malo tu neke stvari koči, ali primjerice za nespecifičnu profilaksu nemamo ograničenja. Zato se profilaksa dijeli kao i akutna terapija, znači na specifičnu i nespecifičnu. E sad, nespecifična nemamo ograničenja što se tiče HZZO, ali imamo druge probleme. Dakle, sama reč kaže nespecifično, dakle šta je to? To su vam lijekovi koji su razvijeni za neke druge bolesti, a slučajno se primijetilo da smanjuju recimo frekvenciju migrene. Primjerice, imate lijekove skupine beta blokatora, imate antiepileptike, imate antidepresive, znači sve za primarno druge bolesti, ali oni na neki način nama nekad i nepoznat dovode do bilo smanjenja frekvencije, bilo smanjenja znači intenziteta boli ili smanjenja trajanja samog napada. Znači djeluju profilaktički. Problem s njima je što znači imaju više nuspojava i problem s njima je što im treba puno više vremena da vi dođete uopće do terapijske doze. I vrlo često trebate po 2-3 mjeseca da dođete do učinkovitosti, a u međuvremenu vam ljudi odustanu zbog nuspojava. Znači, 50% ljudi vam odustane tijekom prvo 2 mjeseca nespecifične profilaktičke terapije. I tu je problem. Imamo i još jedan problem administrativni, dakle da nam primjerice HZZO ne da propišemo recimo neki antiepileptik za profilaksu migrene, jer ima indikaciju samo znači u HZZO za epilepsiju. Tako da imamo više problema, ali imamo i sreću, kao što sam rekla, ima nade. Dakle, od negdje tamo početka 2019. Mi smo dobili dakle specifičnu profilaktičku terapiju i to je napravilo doslovno revoluciju.
To sam još pitati, je li dovoljan period da možete već procijeniti učinak?
Svakako. Vi ne bi vjerovali, lijekova. Dakle, mi kad smo, znate, kad kreće novi lijek na tržište, vi dobijete svu silu rezultata kliničkih studija i svega
nade,
i sve.
I
zvučalo je predobro da bi bilo istinito i mi smo stvarno svi bili skeptični. Evo, bili smo skeptični i nismo mogli vjerovati kad su krenuli stvarni pacijenti. Znači, to mi zovemo real life, kad su došli stvarni pacijenti. Dakle, rezultati real life ispitivanja su bolji nego rezultati u kliničkim studijama. Zato jer više nemate isključivo probrane pacijente, nego imate sve pacijente.
Širu populaciju.
Stvarno, i mogu ja slobodno reći, evo, ovako u eter da smo se i mi pacijenti preporodili. Znači, to apsolutno nije lijek za svakoga i ne možemo reći da će svakom pacijentu djelovati. Ali djeluje kod velikog broja pacijenata, kod gotovo 70% pacijenata, što je velika, velika učinkovitost. Osim toga, lijekovi su stvarno, što se tiče sigurnosnog profila, odlični. Nuspojave su minimalne, to su vam najčešće nekakve lokalne reakcije na mjestu primjene. Su to lijekovi koji se primjenjuju u obliku brizgalica, dakle idu subkutana injekcija, jel? Ili lijek koji isto očekujemo, koji će biti za intravensku primjenu. Dakle, to su lijekovi koji imaju mali broj nuspojava, sigurnosni profil odličan, znači, a učinkovitost je stvarno, evo, nas ja moram priznati, iznenadila. Da, i ono što je jako važno, da je jako brzo nastupa, dakle, već kad su meni, dakle, rekli u prvom tjednu, ja moram priznati da ja nisam vjerovala, pa kako sad u prvom tjednu, međutim, doista vam pacijenti već nakon mjesec dana, kako je novi lijek, tako je, novi lijek je, vi, ja sam naručivala svoje pacijente svakih mjesec dana na kontrolu na početku, jer je novi lijek, pa morate se vidjeti. Dakle, ljudi su dolazili preporođeni, ljudi su dolazili, govorili su, vratili ste mi život, ljudi su toliko zahvalni, toliko sretni da nama, mi smo im dali nekakve upitnike i sve baš za kvalitetu života, pratili smo to, koji je to pomak značajan.
Razliku od one ocjene boli 11 na ljestvici, tako da, 10, sad
ljudi su se preporodili i jedina briga im je bila da im ne ukinemo lijek. Evo, to znači to sve govori. Sad evo se spremaju. Znači, to su u principu monoklonska protutijela koja su se, velim, davala tako. Sad nam je došlo, evo, krajem prosinca su nam došli lijekovi koji djeluju na isti, ja bih rekla, spoj koji je jako važan u toj patogenezi migrene, ali se daju peroralno, dakle u obliku tabletica. Za sad ga imamo na listi samo opet HZZO-a za indikaciju samo profilakse migrene, no u pripremi je isti takav i za liječenje akutnih napada, tako da evo ja se stvarno nadam da što se tiče samog terapije mi smo jako, jako napredovali. Ima i novih lijekova koji su u ispitivanjima i svega, tako da mislim da što se tiče farmakoterapije, tu smo napravili velike, velike iskorak.
Evo, znači, možemo optimistično u novu godinu. E sad, naravno, tako i nekako i u ovoj emisiji volimo afirmirati onaj drugi aspekt, a to je i neke druge mjere, ne samo farmakološke, u liječenju, u življenju s migrenom. Postoji li nešto ovako da, što ima smisla, što je dokazano i ovo što vi savjetujete pacijentima, ne znam, u smislu prehrane, načina života, ritma? Spomenuli ste često stres može biti neki okidač za novi migranski napadaj. Je li moguće ovako uz farmakoterapiju, da tako kažem, uravnotežiti život nekim mjerama pa da ipak i cijeli terapijski tijek bude kvalitetniji i bolji?
Apsolutno. Znači, ono što mi uvijek preporučamo, jer kao što ste vidjeli, migrena je jako kompleksna bolest. I uz sve nove lijekove uvijek je dobro, ja uvijek kažem pacijentima, napašćemo sa svih strana. Znači, uvijek afirmiramo nefarmakološke metode. Šta god. Znači, mi imamo praksu dugogodišnju, desetljećima akupunkture. Od 2012. smo uveli biofeedback kao isto nefarmakološku metodu u profilaksi migrene. To ljudi nekad gledaju malo sa zazorom, jer to kao nisu medicinske metode. Međutim, ja vas tu moram odmah, znači, svima reći da akupunktur je glavni dokaz da traje već 5000 godina. Znači, nema većeg dokaza od toga. Što se biofeedbacka konkretno tiče, dakle, tu imate jasna ispitivanja su rađena. Američki konzorcij za migrenu, Europska federacija neurološka, znači, preporuča biofeedback kao profilaktičku metodu za migrenu. Znači, sa visokim stupnjem dokaza, jer su rađena ispitivanja i pokazano je da to ima učinka, a s druge strane nema nuspojava. Nemate kontraindikacije. Vi za svaki lijek imate neku kontraindikaciju, imate nuspojave, imate interakcije s drugim lijekovima. Ovdje toga nema. Dakle, vi možete imati trudnicu na biofeedbacku, vi možete imati dojilju na biofeedbacku. Znači, apsolutno, znači, nefarmakološke metode, ima i nekih novih neuromodulacija, mi smo još tu malo kaskamo, ja moram priznati, ali to su uglavnom uređaji koje ljudi moraju sami kupiti, pa samim tim, evo, nisu još baš kod nas učestali, ali ono što ste vi jako dobro spomenuli je, znači, nekakav aktivni stav bolesnika, šta on može napraviti, kako može promijeniti svoj nekakav lifestyle da bi smanjio mogućnost napada migrene. Znači, ako postoje triggeri, identificirajmo triggere, djelujemo na triggere. Tu možemo upasti u jednu malu zamku i to je dokazano, dakle, da vam ljudi se počnu bojati svojih triggera. Toliko izbjegavaju triggere da si ograniče život maksimalno. Znači, u redu je prestati konzumirati crveno vino ako znate da vam ono izaziva napad. U redu je prestati tamaniti čokoladu ako znate da će vam izazvati napad. U redu je neke stvari koje možete izbjeći od trigera, ali ono što se danas posebno radi, znači, na edukaciji bolesnika, da se nauče nositi s trigerima. Neke trigere ne možete izbjeći i onda jedino što možete je naučiti se nositi s njima. Znači, dovoljno sna, u redu, omogućite si dovoljno sna ako možete, redovita, adekvatna hidracija, dovoljni unos tekućine, zdrava nekakva prehrana. Ono što bi ja rekla, znači, u svakoj bolesti, znači, ono što je neophodno i svima nama jako važno je nekakva fizička aktivnost koju svi nemamo dovoljno, koja je, svi kažu, a dobro, to ni nije toliko bitno, to je iznimno bitno. Ljudi ne znaju da smo mi napravljeni tako da mi sami u sebi, u svom središnjem živčanom sustavu imamo cijeli jedan komplicirani mehanizam koji, znači, smanjuje bol. A potičemo ga, između ostalog, i fizičkom aktivnošću. Znači, imamo besplatne kemikalije koje nam smanjuju bol, samo se trebamo pokrenuti. Znači, zašto to ne iskoristiti? Nemamo nuspojava, nemamo kontraindikacija, nemamo interakcija s lijekovima.
Samo se trebamo malo organizirati.
Samo se trebamo posložiti i organizirati. I ono što je jako važno još tu je, znači, to nekakav mehanizam nošenja sa stresom. Opet kažem kako kome odgovara. Dakle, nekom će to biti molitva, nekom će to biti meditacija, nekom će to biti nekakav hobi umjetnički, planinarenje, šta god. Ali nošenje sa stresom je jako važno jer je stres taj koji izbacuje naš organizam iz ravnoteže, a onda taj izbačaj iz ravnoteže, znači, može biti trigger za sam napad migrene.
Individualnu priču.
Znači, doista, zato sam rekla, znači, važno je imati i psihologa u timu da pacijente osnažite na svaki mogući način.
Evo, pri samom smo kraju, još ću vas pitati jednu stvar, s obzirom da se spominja kao klinički entitet, pacijent negdje pročita, kaže, ja uzimam puno lijekova, a onda mi dođe glavobolja uzrokovana prekomjernom uzimanjem lijekova.
Ja vam se najiskrenije zahvaljujem na tom pitanju, zato što je to jako važna, jako važna stvar, jako veliki problem. Dakle, pacijenti koji se liječe sami ili pacijenti koji su neadekvatno liječeni od nas liječnika, upadaju u jedan začarani krug. Znači, vi uzimate lijek jer vas boli glava, niste izliječili tu glavobolju jer uzimate neadekvatan lijek, uzimate još više lijeka i onda, ako to radite tijekom 3 mjeseca za neku skupinu lijekova, znači imate, kao što sam rekla, razne lijekove za liječenje glavobolje, za neke 9 dana je, odnosno 10 dana u mjesecu, a za neke 15 dana u mjesecu i tako tijekom 3 mjeseca, a već imate migrenu, u velikoj ste šansi da dobijete još glavobolju zbog prekomjernog uzimanja lijekova. I šta se desi? Desi vam se kronifikacija, znači imate glavobolju svaki dan. Ili eventualno 2 dana u mjesecu nemate glavobolju, znači sad više nemate jednu glavobolju, sad imate 2 glavobolje. Imate novi problem i dijagnostički i terapijski, znači morate to znat prepoznat i morate znat pacijenta izvući s toga. Tu ima bezbroj načina kako. Isto su nam pomogli ovi novi lijekovi jer nam je puno lakše s njima obzirom na njihov brži nastup djelovanja i svega, ali tu morate pružiti pacijentu veliki suport. Tu treba i obitelj pružiti podršku. Često takve pacijente mi moramo ih hospitalizirati da im pružimo pomoć da prebrode taj dio kad ih skinemo sa svih lijekova, jer ih moramo skinuti sa svih lijekova, staviti na neki skroz drugi lijek da prebrode taj dio i uvesti profilaktičku terapiju da smanjimo migrene i na taj način, evo, hvala Bogu, velim novim lijekovima, puno smo uspješniji i puno bolje pacijenti, puno imamo manje hospitalizacija, puno više to sad radimo ambulantno. Dakle, ljudi se kući skidaju, ali to je veliki problem do kojeg dovode, znači, ili samo liječenje ili neadekvatno liječenje, znači, tako da to moramo izbjegavati, a puno pomaže ako na vrijeme uvedete profilaktičku terapiju.
Evo, mislim da je sve jasno, mi smo pri samom kraju emisije. Evo, ja se nadam da smo, barem kroz ovu emisiju, pobijedili migrenu ili ako ništa drugo, korak bliže nadvladavanju stigme o migreni.
Pa evo, ja vam još jednom zahvaljujem na pozivu. Pobijediti je možda malo preteška riječ, zato što velim, migrena je stvarno rijetko ko vam doista bude bez migrene, ali evo imamo sad s ovim novim lijekovima čak i takvih slučajeva, ali ono što je bitno, znači ne pouzdati se samo u lijekove, nego ovo što ste vi rekli, dakle i pacijent mora imati jedan aktivan stav, a i ono što je najvažnije je senzibilizirati društvo, dakle da podignete tu svijest o migreni, da migrena nije obična glavobolja, da se i obitelj i prijatelji i u konačnici kolege na poslu, poslodavci, profesori u školama razumiju te ljude i pružaju im adekvatnu podršku da se bolje nose s tom bolešću.
Evo, mislim da je poruka više nego jasna. Vama velika zahvala što ste došli u današnju emisiju nakon evo, punog radnog dana, radnog tjedna, vjerujem i brojnih pacijenata, ali evo vjerujem da su vas i mnogi pacijenti slušali i čuli sve ono što im inače govorite kroz ambulantu. Vama, dragi slušatelji, naravno zahvala što ste evo, u prvoj emisiji u novoj godini bili s nama. Zakazujem novo druženje u veljači, a do tada svima lijep pozdrav i hvaljeni su si Marije.
Naučila si živit, ptico lijepa, od svakoga ne primit ruku pomirenja i počinješ razumit prvi puta da jedno smo na vani, a drugo smo iznutra. Hodaj, nebo strpljive voli. Hodaj, možda se ipak sve u dobro pretvori. Hodaj, nebo strpljive voli. Hodaj, možda se ipak sve u dobro pretvori.
zašto nosiš oblak iza lipog lica? Ajde, bit će sve u redu. I za svako slovo ti ne traži krivca, u sebi ili u meni, u svemu, jer slomit će nas to. Ipak sve u dobro pretvori.